Qalampirdan gapiramiz. Rossiyaning harbiy qismida yangi havo armiyasi tuziladi. Uning maqsadi NATO davlatlaridan himoyalanish bo'ladi. Bu haqda Mudofaa vazirligidagi manbalarga tayanib, Izvestiya xabar bermoqda. Qayd etilishicha, yangi armiyani bir necha qiruvchi polk, bombardimonchi polk, armiya aviatsiyasi, havo hujumidan mudofaa bo'linmalari va radiotexnika qo'shinlaridan shakllantirish rejalashtirilgan. Yangi havo armiyasi Moskva yoki Leningrad harbiy okrugida joylashtiriladi. Nashrning yozishicha, uni yaratish zaruriyati Shimoliy Atlantika alyansi, xususan Finlandiya va kelajakda Shvetsiyaning NATOga kirish tahdidlarining kuchayishi bilan bog'liq. Eslatib o'tamiz, avvalroq AQShning Yevropadagi armiyasining sobiq qo'mondoni iste'fodagi general Ben Hodges NATO Rossiyani to'xtatib turish uchun harbiy faollikka ega emasligini aytgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.